subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiis ah bisha Novembarna waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi aanigo ah saar cabdi.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shaqadii ka eriyay xilalaaliyihii Mareykanka Jeff Sessions.
ujeeddada uu Jeff Sessions iyo kulloga cadanayn waxay ahayd qof wuxuu doonayaa yeesho awoodda kormeereed oo isaga aad ugu dhow oo haddii xataa loo baahdo investigationkan oo dhan ama baaritaankan xiri kara.
waxaan sidoo kale idiin haynaa wasiirka gaashaan dhiga ee dalka Turkiga iyo saraakiil sarsare oo ka socda dowladdaasi oo Muqdisho booqday. ujeeddada socdaalkoodana waraysi ayaan idinkugu haynaa.
askari ka tirsanaa ciidanka Jubaland oo u dhintay kadib markii uu jiray baabuur ciidanka Kenya lahayd maamulka ayaa ka warramaya sababta iyo sida wax loo xalinayo.
waxaan kale idiin haynaa dhegeystayaal ood maqli doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo ka qayb galay xaflad lagu furay xarun cusub oo bandhiga bangiga Salaama Africa Bank uu Jabuuti ka furtay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay xilligii ka qaaday xeerlaaliyihii guud ee Mareykanka Jeff Sessions. tallaabadan ayaa xisbiga dimuqraadigu uga digeen inuu ku joojiyo baadhista Robert Mueller oo ah ninka baadhaya xiriirka laga yaabo inuu u dhexeeyo ololaha Trump iyo dowladda Ruushka. Mr Sessions ayaa warqad uu isku casilayey oo Trump u diray ku sheegay inuu xilka ka degayay kadib markii madaxweynuhu ka codsaday hadalkaas oo u muuqday in lagu khasbay inuu shaqada ka fadhiisto taasoo horay u diiday isaga oo xitaa aflagaado iyo hoos u dhigid kala kulmi jiray madaxweynaha kadib markii uu Sessions shaaciyey inuu ka gaabsanayo inuu dusha kala socdo baadhista gaarka ah ee uu wado Robert Mueller. madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa fariin Twitter-ka uu soo diray ku shaaciyey tagista Sessions isla markaasna u mahad celiyey isagoo sheegay in xilliga soo socda la magacaabi doono qof si joogta xilkaasi u qabta.
dowladda dalka Pakistan ayaa waxay sii deysay haweeney Kristan ah oo la yiraahdo Asiya Bibi oo ku jirtay xabsi ku yaalo magaalada Sultan kadib markii lagu xukumay dambi ah in ay diinta Islaamka aflagaadeysay. saraakiisha dalka Pakistan ayaa sheegay in ay ka tagtay haweeneydaasi xabsigaasi 4-7 isla markaasina loo duuliyay goob aan ilaa iyo haatan la xaqiijinin meesha ay tahay sababa la xiriira iyada oo ammaankeeda loo baqayo awgeed. qareenka Saif al-Muluk oo isagu u ah ninkii qareenka uu ahaa una doodaya haweeneydaasi ayaasna wuxuu u cararay dalka Netherlands waxa uuna xaqiijiyey in sii deysmadeeda uusan ka warqabin meel la geeyay laakiinse la sii daayay.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin balkaad warkaasi kala socodsaana waa v o a washington. sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay xil ka qaaday xeerlaaliyihii guud ee Mareykanka Jeff Sessions. tallaabadan ayaa xisbiga dimuqraadigu uga digay inuu madaxweynuhu ku joojiyo baadhista Robert Mueller oo ah ninka baadhaya xiriirka laga yaabo inuu u dhexeeyo ololihiisii iyo dowladda Ruushka. madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa fariin Twitter ah uu soo diray ku shaaciyey tagista Sessions isla markaasna u mahadceliyey isagoo sheegay in xilliga soo socda la magacaabi doono xeerlaaliye si joogta xilkaasi u qabta. haddaba xilliga iscasbilaadani ku soo beegantay iyo sida laga yaabo in baadhista Mueller ay u saamayso ayaa waxaan ka waraystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota.
waxaad moodaa sababta keenta runtii inay tahay baaritaanka madaxweynaha ku socdo. waxaan ognahay sanad ka hor inii la magacaabay xeraaliye gaara oo baaritaan ku sameeyo sidii faragelintii ay ku dhacday doorashadii 2016. Wasaaradda Jeff Sessions waxa weeye waa xeerarlaha guud ama sida maal dadka qaarkood buu yaqaanaan wasiirka cadaaladda oo kale la oran jiray. Wuxuu marka qofka mas'uulka wasiirka cadaaladda ayaa wuxuu yahay qofka oversee garaynaya ama awoodda u leh inay ogaadaan sida xeerarlaha gaarka ah ee loo magacaabay Robert Mueller la yidhaahdo baaritaanka uu sameeyay qofka dusha ka ilaalinaya ayuu noqon lahaa. Madaxweynaha runtii cabashada weyn oo Jeff Sessions ka qabo waxa weeye Jeff Sessions wuxuu ahaa xubin ka mid ah campaign-kii madaxweynaha doorashada ka hor. Marka maadaama campaign-kii madaxweynaha dhan uu investigation ama baaritaan ku socdo, xeerarlaha sida sharciga yahay wuxuu ogolaaday inuu ka istaago ama uu ka baxo inuu ka mid noqdo dadka kormeerka ama awoodda u yeelanaya inay xeerarlaha ay xeerarlaha gaarka ah ee baaritaanka madaxweynaha ku socdo inuu ka mid noqdo. Arrintaasi runtii aad bay u dhaawacday madaxweynaha, aad ayuu uga xumaaday. Sidaa daraadeedna muddo badan buu TV-ga iyo Twitter-ka iyo meelo badan uu ku dhaleeceynayay, ku aflagaadeynayay, uuna kala cabanayay. Marka wax waa wax muddo soo socday weeye. Marka waxaa mudda inuu yidhi maalinka ugu horreysa election-ka ay dhacay inuu isugu kari waayo kaga qaaday.
Waan gartay. Ninka hadda la yidhi waa siyaasiyaha, waa nin la yidhi hor wax uga sheegay baarista uu dambibaaraha gaarka Mueller uu wado. Marka dad baa shaki ka muujinaya in isagu uu noqon karayo qof ku haboon inuu dusha kala socdo hawsha uu Mueller wado.
Waa run weyn, runtii eedeyntaasi way jiraan. Hadda ka hor waxaa laga hayaa hadallo uu ku tilmaamay xeerarlaha gaarka Robert Mueller oo kale inuu awooddiisii uu runtii uu dhaafayo ama uu ma aragtay awooddiisii san ku ekeen, taasoo dadka qaarkood ay u turjumayaan madaxweynaha runtii waxaan qarsooneyn waxaa weeye baaritaankan iyo xeerarlaha gaarka iyo hawsha uu wadan oo dhanba inuu kasoo horjeedo, inuu jecel yahay inuu xidho. Marka inuu ujeedada uu Jeff Sessions iyo kulli uga cadanayn waxa ay qof wuxuu doonayaa yeesho awoodda kormeereed oo isaga aad ugu dhow oo haddii xataa loo baahdo investigation-kan oo dhan ama baaritaankan xiri kara si investigation isaga aysan usoo taaban ama familigiisa aysan u taaban maadaama uu yahay investigation-ka baaritaankan ku socda mid fulti aad u saameyn doono isaga iyo sii jiritaanka inuu awooddiisa sii jiri doonto iyo kale. Marka qofkan waxaa lagu tilmaamayaa qof ah madaxweyne aad ay isugu dhow yihiin oo laga yaabo inuu ujeedadan u fulin karo.
Waan gartay. Jamhuuriga hadda ka hor bay ku yidhaahdeen maruu doonayay in maaragtay Jeff Sessions uu hadallada adag ku yidhi oo dadka ay u maleeyeen inuu shaqada keeriyo. Waxay ku yidhaan dad Jeff Sessions shaqada ka qaadid, ha naga filinin goor dhow amaba xilli dhow inaanu ku ansixino xeerarlaha guud oo kale. Tii hadda ma taagan tahay mise isbeddel baa yimid?
Runtii isbeddel baa yimid. Markii ay Republican ka qayb xubno ka mid ay lahaayeen xilligan xaadirka ah ma haboona in la bedelo xeerarlaha guud si mid kale in la magacaabo waqti bay qaadanaysa. Ta kale markaa iyada waxa ku socday waxay u diyaar garoobayeen inay doortaan xubin ka mid a maxkamadda sare judge ka mid a judge Kavanaugh bay rabeen markaa isaga inay mariyaan awoodda senatkan runta maadaama ay u qeybsanaayeen 51-49 lahaayeen waxay lahaayeen awooddeena dhan yaanan ku bixin inaan xeerarlaha kala gudino. Marka inta midtermiga ugu yaraan laga gaarayo ma aysan rabin inuu madaxweyne arrinta iyada taabto. Arrintan uu ka aqbalay wuu sugayay ilaa iyo inta ay midtermigu ka dhamaanay. Doorashadan hadda maadaama ay dhamaatay waxaad moodaa inaysan sidii hore aysan hadda uga cadanayn inuu madaxweyne xaqabadeed ay diyaar u yihiin.
Waan gartay dimuqraadigu isla markiiba way la soo boodeen haweeneeda hadda noqon doonta afeenka baarlamaanka. Nancy Pelosi waxay soo qortay Twitter ay ku leedahay waxaa suuragal in Mueller loo socdo. Marka madhaba Mueller miya loo socdaa oo dunida shaqadii laga qaado haday ha tahay dimuqraadigu siduu arrinta u difaaci karaa?
Waxaa runtii dhaba in madaxweynaha ka go'an si alla sidii u fashilin lahaa xeerarlaha gaarka ah baaritaanka isaga ku wado si uusan ujeedadiisa iyo hadafkiisa uusan u gaarin inaynan eedeymo dacwadeed uusan ka oogin madaxweynaha. Sidaa daradeed wax walba awooddiisa uu awoodo inuu samaynayo mar raba laisma weydiinaya. Sidaa daraaddeed dimuqraadku arrintan ay sheegayaan ee ah in xilka laga qaado Jeff Sessions ama xeerarlaha guud ay u socoto ujeedadu ay tahay in laga qaado Bob Mueller qofka xeerarlaha gaarka ah way iska caddahay runtii, sababtoo waxaa weeye madaxweynuhu si toosa xeerarlaha gaarka ah وغما قادي كارو أود وغما قادي كارو وأنا أمر هراليها جود هراليها جود حتى فيها جاف سيشنز وقفت فيها كوت المعامي الصقو كرش تيز جري تاس معنى هذا قف معرك أودي أو كوري تي كعدين كيس ما دام سرقت كان زين هرو كمدها مركا حدن كله حد ما شو عصب فوق قالوا هراليا جود نقضه حدن كا أود وهليا إنه سرقنا ورص عن كرا بعد تان كمل حوينها قصة عضو حتى الله بعضا أو فشلن كرا أو قرلاسين تلين كرا وجددنا ديمقراط كوي أركان وحين استعمال كرا المدام عد أقل كهوس لو ريجين أرنتا صارون تلين مدح ورير وين مل حوينها قو حيسو وحي حد أود وليهين إن أرنتا يلا كبد دادين كرا أي سمين كرا انفستيجيشن كاسن أي صوصار كرا شرعي إلى علينا يحراليها قاركا ina laga taayo inta soo baahan doonto in sanad kuna ay kala qayb galaan qayb sanad ka midana ay arba ku taageeraan
kaas wuxuu ah garyaqan Cabdin Nasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota khadka telefoonka magaalada Minneapolis na igu ramayay
wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee dhageystayaal subax wanaagsan ayaan markale hawada idinka leenahay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga Hulusi Akar ayaa asagii wafdi uu hoggaaminayo waxa ay ka mid yihiin taliyaasha qaybaha kala gedisan ee ciidamada dalka Turkiga ay shalay galankii dambe booqdeen magaalada Muqdisho waxaana ujeedada socdaalka halkaas ay ku tageen ay ugu weyntahay sida ay sheegeen sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya inta laga gaaray 2020 markaas oo ciidamada Soomaaliya ay ku guuleysan karaan inay gacanta ku dhigaan guud ahaanba dalka oo aysan iminka meelo badan oo kamid ah aysan ahayn dawladu mid ka arrin aan ku celi halkaas iga raali ahaada dhageystayaal guud ahaan dalka oo aynan iminka meelo badan oo kamid ah aanay dawladu ka arriminin hadaba ujeedada la xiriirta socdaalka wasiirka gaashaandhigga dalka Turkiga iyo wafdiga ay dawladu ku tageen magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysto ayaa waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga mudane Sonkor Jaamac Geyre
munaasabadan waxa loogu soo booqday wafdi rasmi ah oo dalka Turkiga uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga Turkiga hore waa taliyaha ciidanka Turkiga oo yimid waxa la socda taliyaha ciidamada xoogga dalka Turkiga badda iyo cirka wafdiga baaxadiisa waxa ku garanaysaa wafdiga noocaan oo kala Soomaaliya waxa yimaadeen 73 waxaana noocaan oo kala ku yimid wasiirka gaashaandhigga Soviet Union xilligii Ruushka hadda loo yaqaan iyo hoggaamada ciidamada xoogga dalka ee xilligaas USSR ka xilligaas iyo heshiisadaas iyo booqashadaasna waxa ka dhalatay in Ruushku uu la wareego ballan qaado dhisana fuliyana isma xoogga dalka Soomaaliya ee aanu u naqaanay jamanadii dambe lidaxyada Afrika taas macnaheedu waxa weeye munaasabadan waa munaasabad labaad oo Soomaaliya soo u timid oo taa macnaheedu yahay dawladda Turkiga ah baaxadda ay ku yimaadeen iyo damaca iyo talagalka iyo qorshaha socda inuu yahay inay wada dhisno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed badda cirka iyo dhulka ba
waa tahay wasiirka gaashaandhigga Turkiga marka maanta Muqdisho soo gaaray sida aad sheegtay waxa uu yimid dhismaha ciidanka dhismaha ciidanka marka goorma ayuu hawshiisa gudagalayaa bilaabayaa muxuu ku soo kordhinayaa
waaba ku jiraaba hadda ciidamada Turkiga iyo dawladda Turkiga iyo tababarkood waaba socotaaba laga hadlay marka goorba bilaabanay waxa laga hadlayaa misaal dadajinaya maxaa la ballaarinaya maxaa la hor dhacaya maxaa dib loo dhigaya hadee hawsha hadda socota sidee loo dabdargelinayaa oo ka duwanaan heshiiskii bilateral heshiiska ahaa ee Soomaaliya Turkiga oo dib loo ballaarinayo loo fidinayo la gaarsiinayo heer ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka maarmaan ay ka maarmaan ta taageero iyo farabado ee dowlad badan u doonan jiray.
Turkiga horeba dalka waa u joogay qorxiisa iminka ee ku aadan dib u dhiska ciidanka, maxay ku saleysan tahay? Ma inuu qaladeeyaa mise inuu dhinaca dhaqaalaha gacan ka geysto? Maxaa sagaar ah oo uu wafdigan arrimaha ciidamada ka bedelaya?
Ma ahan meel khaas ah oo meel uu danaynayo xoogga dalka Soomaaliya uu ka kala kooban cirka dhulka badda oo isugu dhex jira isku dhafkii oo isugu dhex jira xidid dhisidda oo isugu dhex jira dhismi waa heshiisada laga heshiinayo caawa laga fariisanayo. Heshiisadaasina waxay salka ku hayaan in dowladda Turku ay u soo jeesatay dowladda Soomaaliyeedna ay soo dhaweynayso in door ballaaran dowladda Turkiga ay ka qaadato dhismaha xoogga dalka Soomaaliya.
Dowlado badan ayaa Soomaaliya ka taageera arrimaha ciidamada. Muxuu Turkigu uga duwan yahay dowladaha kale?
Wax badan sababtoo ah magacooda Turkiga dhahaa kuwa kalena dowlado kale dowladdu ma magacdee leedahay. Taa macnaheedu waxa weeyaan dowlado badan baa noo jooga oo xiriir military leh, laakiin xusuusno dowladda keliya oo tababarkeedii iyo ciidankeedii iyo u joogo waa dowladda Turkiga. Waa dowladda maanta noogu timid ayada baaxadda intaa la wafdi ballaaran marayso inaan u timaado inaan heshiisyo labada dal aan wada samayno. Waa dowladda Turkiga oo dowladda Soomaaliya dowladaha ugu dhow oo saaxiibka ay la tahay. Marka taa macnaheedu waxa weeyaan wax badan bay nooga duwan tahay dowladda Turkiga ay dowladaha kale.
Sida lagu wado marka la gaaro 2020-ka waxa qorshuhu yahay in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahna dowladdu gacanta kuma hayso. Haddaba dowladda Turkiga ma idin kala shaqeynaysaa sidii loo dhameystiri lahaa dhismaha ciidamada si inta aan la gaarin waqtiga doorashooyinkaasi dhacayaan ay dowladdu gacanta ugu dhigto goobaha aanay iminka xukumin?
Saa u tilmaamtay baadee 22 February doorashadu marka ay dhacayso kutalagalku wuxuu yahay in dalka oo dhan Soomaaliya uu yahay wadan xasiloon degan u diyaarsan in amison ka baxdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu la wareego ilaalada xuduudihiisa iyo dalka badda iyo cirka iyo dhulkaba. Hawlgalladu mar hadday socdaan waxay ku soo kutalagalku uu yahay 22 February doorasho inay dhacdo. Dowladda Turkigu qayb bay ka noqonaysaa dardargelinta barnaamijkaas. Waan ku magacaabnay transition plan.
Sonkor Jaamac Geere ayuu kaasi ahaa uu waramayay wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Washington ayaadna ka dhageysanaysiin.
Magaalada Kismaayo waxaa shalay ku dhintay askari ka tirsan ciidamada Jubaland kadib markii uu jiray baabuur military oo ay leeyihiin ciidanka Kenya. Arrintan ayaa Harun Macruuf ka wareystay Mukhtar Cabdi Maxamed oo ka mid ah taliyaasha ciidamada ee Jubaland.
Walaal, wiilka askariga Jubaland ka in baabuurkaasi uu jiray way jirtaa. Arrintaasi arrin shil ah oo dhacday tahay. Baabuurkan ayaa oo jidka haysa ee askariga waxa weeye maray kasna ma ahayn waxa weeye arrin si loo dhacday yahay.
Marka sidee buu ku dhacay kasku? Ma wadadu goynayay askarigu mise meel buu fadhiyay ugu tagay baabuurku?
Ma walaal, askarigu waxa weeye meesha uu ku maray gaarigu waxa weeye waxay ahayd xarun ciidan bay ahayd laamiga uu maro. Si amar Ilaahay buu ugu dhacay gaarigaasi askariga. Markii uu askarigaas waxa weeye uu shilkaasi u dhacayna waxa weeye baabuurta way istaagtay. Waa la arkay ninkan inuu gaarigu maray, waana soo xadalay waxa weeye waa soo afiyay.
Askariga maxaad nooga sheegi kartaa oo dhibku gaaray ku dhintay shilkan?
Askariga askari Jubaland buu ahaa oo waxa weeye reer Jubaland. Wuxuu adiga weydiisay maana wax kaaga sheegi karaa?
Waa gartay. Marka ma dablu ahaa ma sargaal buu ahaa? Maxaan ku idhaahdaa bal xaaladdu ku dhintay wax yar noo sharax.
Askarigu ma dablu ahaa, askari dablaa buu ahaa, waxa weeye shaqadiisii haystab ahaa, xeradiisi ku sugan buu ahaa.
Marka shilkan wuxuu ka dhacay xero military dhexdeeda ay baabuurta ku jireen?
Bakan tarool bay ahayd meesha waxa weeye shilkan uu ka dhacay.
Waa gartay. Annaga warka aan helayna wuxuu sheegayaa in maxaan ku idhaahdaa baabuurku uu maray askariga hal mar ka badanna uu maray. Marka dadka qaar baa waxay ku fasireen ay leeyihiin arrintu arrin ula kacabay ahayd, taasay ku doodayaan dadka qaar. Jawaabtaada?
Arrintaasi wax sal iyo raalli ma aha, waxba kama jiraan. Waxa weeye qofku markuu shil galo wax badan baa ka halaabi kara, uu argagixi kara baabuurka, waxa weeye biray buu qaban karaa, wax macnaha uu la kaca oo arintaas waxa weeye ay ku lug lahayna aanay jirin baabuurta jidkii marayeen askarigiina waxa weeye jidku macnaha waxa weeye uu goynayay intaasun bay ahayd wax uu la kaca oo waxa weeye ninkaasi hadda uu ku dhintay waxa weeye lagu dilay ma jirin askari waqti hadda uu kusoo xaadiray waqtigiisu soo dhammaaday un bay ahayd.
Maxaa laga yeelayaa marka mal ma kala hadasheen ciidamada Kenya, maxay dhaheen, maxay ku sababeeyeen?
Walaalla arintaasi waxa weeye waa arin u taala dowladda Jubbaland iyo waxa weeye ciidamada Kenya ee meesha meela jooga Kismaayo. Barnaamijkaasi waa barnaamij waxa weeye ay labada dowladood ay ka wada hadli doonaan haddii Ilaahay yidhaahdo.
Kaas waxaa Mukhtaar Cabdi Maxamed oo kamid ah taliyaasha ciidamada Jubbaland, waxa uu khadka telefoonka ugu rabay wariyahay Haarun Macruuf.
Waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Madaxweynaha Jamhuuriyadda dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka qayb galay xaflad lagu furay dhisma 12 dabaq ah bangiga Salaama Bank Afrikana uu leeyahay magaalada Djiboutina ka dhisan. Bangigaasi ayaa muddo 10 waxa uu ka howlgalay dalka Djibouti. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa Djibouti ka soo diray wariyahayaga Rabadaan Muuse.
Munaasibad ka dhacday magaalada Djibouti ayaa lagu daahfuray xarunta dhismaha cusub ee Salaam African Bank. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qodobka ka jaray dhismahan cusub ee ka kooban 12 dabaq ee Salaam African Bank. Madaxweynaha Djibouti oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa hadalkiisa ka mid ahaa
10 sano ayaa ka soo wareegtay dagaalkii Salaam African Bank halkan laga abuuray. Dabadeed salaamiyo badan baan waa dhulka ay ka abuurmeen, laakiin dacuradnimadii annaga qaadanay baan leh. Dhaqaalaha adduunku waxa uu isugu xiran yahay, waxa isku xiran yahay waxa uu yahay maalgelinta. Qolka meel kalsooni dadku gelisay ay timaadaba maalgashayaasu albaabka way garaacayaan. Meel aanan lagu soo dhaweynin hadday arkaanna waxay ka dhigayaan lama degaan bay ka dhigayaan. Sidaa daraaddeed Somali Council Business Council ayaa halkani dhibaatigoogii ugu horreeyay soo dhaweyntii ay la kulmeen kalsoonidii ka dhalatay ayaa iyaduna meel weyn kaga jirta dhaqaalaha maanta aan arkayno.
Xarunta loo yaqaan SBIC ee ku taalla Djibouti oo ah Somali Business Investment Council oo ah rugta maalgashiga ganacsatada Soomaaliyeed ayaa hirgelisay bankigan Salaam African Bank oo door firfircoon maanta ka qaata dhaqaalaha Djibouti. Agaasimaha guud ee Salaam African Bank Chama Xirsi Cabdi ayaa marka hore ii sheegay inta leegtahay maaliyadda ku baxday imaaradan aadka u dheer.
Mashruucan runtii juhdi badan iyo dadaal badan baa la geliyey, waqti badanna waa la soo geliyey in loo si loo xaqiijiyo mashruucan inuu miro dhalo. Murihii ka dhashayna maanta waa taa loo joogo aynu u dabaaldegayno. Hantii idaa la geliyeyna mashruucan waxa weeyaan waa hanti ka badan $600 million, sidaas weeyaan.
Bal agaasime waxaad nooga warantaa maanta waatan waad furteen dhismahan dee cimaaradda intan leeg, ma bangigay ka wada koobnaanaysaa mise qaybo kaloo bangigu mas-uul ka yahayo loogu talagalay howlo kale ayaa ku dhex yaala?
Dhismaha waa 12 dabaq, baaxad aada u weynna wuu ku fadhiyaa, nafshad aada u wanaagsan oo qurxoonna waa lagu sameeyey. Mashruucaas 5 dabaq oo ka mid ah waxaa isticmaali doonaa bangiga iyo sharikaadkiisa iyo gruubkiisa isticmaali doona. Inta soo hadhayna waxaa isticmaali doonaa in la kireysto oo ay kasamaradu kireystaan niba sidii uu doono iyo baahidiisa sidoo ugu baahan yahay.
Qaar ka mid a dadweynihii reer Djibouti iyo reer Soomaaliya ee munaasibaddaasi ka qayb qaatay ayaa iyaguna sidan ii sheegay.
Cambare Maxamuud,
Salaam African Bank xaggan dhismahan iyo hawsha malkaba
dee way fiican tahay, waa dahab. Sidaan u dhannahay magaalada waxa dhisay waa haween, waa hooyo waxa dhisay, odayo ma dhisi, annagaa geegaystag
anigoo ah waxaan Xuseen Cadaawe waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan 10 sano aan soo xirno xaflad ah aad u hambalyeyn xafladan aad u maasantahay Ramadaan
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
aad iyo aad u maasantahay Ramadaan halka durbixintaasi kala socoteena waa VOA Washington haatana waa heestaasi dhigina ku soo dhacaysa ajab iyo ajib fanaanka Allaahu naxariistay Maxamed Saleeban Tubac
waatay ee baha u raxmado fanaankii codka baxsanaa ee Maxamed Saleeban Tubac iyo heestaasi ayaa idaacaddeen subaxnimo ku soo xireena Maxamed Cabdixsan anigoo Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale to barnaamij soo saaristi Bashiir Abdikar Cabdullaah intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
لا أسكد الليل يتحول هران